dia ankafaliana indray ary no entina miarahabantsika tsirairay avy any an-tokantrano sy eo am-pianonana izao fandaharana ho noaho mopera izao. Dia arabaina manokana ny teknisianina izay mandray anjara mavitrika ao anatin'izao fampelezana ny fandaharana izao a, dia monsieur Andre Robel ao amin'ny lafin'ny teknika. Fa arabaina ihany koa ianao a Pera Josefa izay namana mavitrika ato anatin'ny fandaharana. Ny tenako moa Pera Christian anisan'ny manampy sy mampiditra ny mopera amin'izay fanontaniana apetraka antsika avy any an-tokantrano any. Alohan'ny hanomboantsika ary dia andehantsika aloha nyraka hira anankiray a, mangataka ny hira avy eo amin'ny teknisianina. Antsika manokana ny ventsikira nametsivetso an'izany hira izany. Fantatsika moa fa eo akatoky ny fankalazana ny fiakaran'i Jesoa tsika izay hipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ka taoko fa nanentanentana antsika sy nanomana antsika amin'izay fankalazana ny fiakaran'i Jesoa izay a izany hira izany. Fa eto am-piandohana aloha dia homenantsika ny laharana izay hahafahantsika mifandray a, mametraka ny fanontaniana na amin'ny SMS na amin'ny antso a. Ny antso aloha dia ny 02 22 443 90 02 22 443 90. Ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02. dia araka ny efa mahazatra antsika alohan'ny hamaliana ny hafatra miafinana ny SMS dia misy ny tarisaka kely izay hitondrana fanazavana momba ny lohahevitra anankiray dia omenanao mopera ny fitenenana faly miarahabanao tonga tao anatin'ny fandaharana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa manaraka ny fandaharana honoaha mopera amin'izao takarivan'ny alarobi izao. Voalohany indrindra dia pahatseno hevina fiatrany fa raha piso dia fety voadidy ho amasinina fiakaran'ny tompo any an-danitra ka saina amin'izany isika rehetra satria toy ny alahady tsotra rehetra dia natao ankalazana ny akaran'ny tompo any an-danitra eto amin'ny firenentsika izany andro tsy fiasana. Fa ny tena fototry ny resaka anio dia iresaka mikasika an'ireo fahotana fito fototry ny hafa ka ny roa voalohany amin'izany no horesahantsika dia ny fiavinavonana sy ny atao hoe izany fahihirana moa fa mifamatotra amin'izay anefa ny anankiray atao hoe fialonana. Ka ireo zavatra telo ireo no tsara ho marihina fa mamatotra be ny akamaroantsika malagasy. Ao ny miavinavina, ao ny mahihitra, ao ny be fialonana, ka miteraka olana eo amin'ny fiarahamonintsika izany fiavinavonana izany. Tsy te hiain'ny hafa, tsy te handray ny torohevitra sy ny atao hoe sosokevitra omenyireo atao hoe olona miara-miasana, miara-misalahina, miara-monina ny akamaroantsika. Ka dia mitodika manokana amin'ireo izay manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra samy hafa ny amin'izany tsy dia mety loatra ny mifampiavinavina fa natao hifanampy sy hifarimbina ary fanampy ny olona. Eo ihany koa ireo mpanankarena aza dia manao mamy fovelona, manao poketra vy, mahidy, mahihitra fa fototry ny fahantrana sy ny korontana ary ny tsy fandriam-pahalemana ny fisian'ireo mpanankarena mahihitra izay tsy afaka manome sy tsy te hamorinasa hon'ireo izay mila an'izany mba hiodinany vola. Aleon'izy ireo atsetsina any amin'ny banky izay efa manankarena maka ny zanabola hatrany toy izay amoronana asa hiteraka atao hoe tombontsoa iombonana ireny ny vola makarena ireny. Ka ilay vola makarena moa hitondra masika makaiza fa rehefa maty dia maty, maty ohatra ny maty rehetra ireny. Hoy tompokolahy mopera maro karakoto mafy izay hoe mba miezaha ihany manao soa fa rehefa maty ianao ry havana dia maty maimbo, maty mafaraka, maty miraraka, maty misaraka ary dia taolambalo ny sisa raha isy aza hoy izy satria ho lasa lavenona ny zavatra rehetra. Dia matetika noho ny fisian'izay atao hoe mpanankarena mahidy, mpitondra miavinavina, dia raikitra amin'izay ary ny fampialonana. Ka io fialonana io ny tena anisan'ny rangory fototry ny hafo satria ilay fialonana no mahatonga ny tsy fivoarana eto amintsika amin'ny lafin-javatra maro. Aleo dia sorony tsy nisy mpitondra dondrina zany teto Madagasikara fa le olona manodidina ny be fialonana ary dia manao izay androdanana mandrakariva satria miady seza, miady tombontsoa ary miady ny atao hoe izay mahanina kely manokana iny izany dia nefa iny tsy mitondra makaiza ihany koa. Dia eto ampamaranana moa dia hoe marihina manokana fa ireo misehatra samy hafa dia betsaka no tratra ny tony zavatra tony ka mila fibebahana izany, mila fandinihantena. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny paka isika izao manekeha sahany herin'ny fanahy masina mba tsy homiavinavina sy hahidy amin'ny namana ary mba hisokatra sy alala tanana amin'ireo mahatra sy tsy ho be fialonana satria io fialonana io miteraka rotana, miteraka tsy fandriam-pahalemana, miteraka fifanenjehana, miteraka fifanaratsehana, miteraka an'izao karazana zavatra tsy mahasoa rehetra izao. Ka izay moa no hoe ireo fahotana fito fototry ny hafa dia mbola ho velabelarina ny hafa fa ireo telo ireo izany tena notsindrina manokana satria misy fifahamatorany tanteraka ny fiavinavonana sy fialonana ary dia atao hoe fahihirana, izany hoe tsy fahafozana, tsy fananana tanana lalaka mizara mahantra sy amin'ny hafa izay.
Ia, dia misaotra anao mopera nanome an'izay anisan'ireo fahotana fahotana fito fototry ny hafa ireo dia ny avinavina, ny fahahirana ary ny fialonana. dia ataoko fa toetra mety na toe-panahy ratsy mahazo ny olona araka ny teneninao ireo a, dia ny mifanohitra amin'ny avinavina moa dia ny fanetretena, ny fahirana, dia ny fahalalan-tanana ary ny fialonana, dia ny ohatrany hoe fankasitrahana, fahaizana makasitraka ny fahombiazany hafa. Ka ataoko hoe raha te hiala amin'ny avinavina zany dia mila fanetretena, ny fahirana, dia mila fisokafana na hoe fahalalan-tanana ho any hafa, ary ny fialonana, dia mahay makasitraka ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny namana sy ny hafa. Dia hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana SMS artsika mopera. Misy fanontaniana eto mopera, manao hoe ono a mopera fa maninona ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ny tolaka misy foana? Mba mila fanazavana.
Dia miala tsiny amin'izay nametraka fanontaniana, asany mba efa vita confirmation ihany izy io, fa ao amin'ny katesizy homanana amin'ny kominy voalohany misy ny valin'io hoe oviana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Dia misy milaza mazava tsara ny valiteny hoe efapolo andro a taorian'ny tsanganany ovelona no ny akaran'i Jesosy any an-danitra. Dia hoe ao amin'ny confirmation indray hoe oviana ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstoly, dia hoe folo andro a taorian ny akaran'i Jesosy any an-danitra no nidina ny fanahy masina tamin'ny apôstoly. Ka noho izany manomboka raha pitso ariva ny neveny ny pantekôty a manentana ny karismatika rehetra manerana ny nosy a sy ireo fifoazam-panahy rehetra na katôlika na protestanta mba iomana tsara amin'izany pantekôty izany a, indrindra moa ireo a da hoe karazana firohotana manaja manokana ny fanahy masina. Ka de zava-dehibe zay a no azo amaliana azy.
Ia ono mopera, izavy no afaka manao ranomboasina amin'nyrazana rehefa ampisoty ny olona rehetra, ve ny olona rehetra koa ve afaka manao misaotra mopera? Ataoko fa ny olona rehetra afaka manao a, fa saingy izao lay fotoana dia zay moa hoe fianakaviana akaiky sy ny havana matsakaiza moa zany, fa lay fotoana no mahatonga antsika hoe tsy mijanona hoe raha samy ianao aby nyrehetrarehetra dia ho tapitra ny fotoana. Ry moa mahatonga ny olona amin'teny hoe atsangatsika ny tananakavanana mba ho fanajantsika sy ho fanaovantsika veloma azy a.
Fa ny tena zava-dehibe dia hoe efa entanina mandrakarivo tsika katôlika rehefa misy maty a dia asiana rano voahasina ho an-trano a, ka izay rehetra miditra dia efa manao any an-trano zany a mba tsy hahalava be ny any am-piangonana. Ka ireo solotena no any am-piangonana, fa kosa ny any an-trano ny olona rehetra dia avy tokony hamafy rano voahasina, satria ny dikan'iny dia karazany ohatrany hoe fampihavanana sy fifamelana ihany koa le izy, fampitsofany rano.
Manaraka hoe salamo pera, azafady mba anontany aho, mbola azo arehetra ve ny jiro ny paka ory ny famonoana azy laka misy fiakarany? Ny atao amin'ny fiangonanay matsy mbola mirehitra foana hatramin'ny patekonte. Isaotra indrindra mopera.
De zava-dehibe moa ny hoe rehefa voavaky ny evanjely raha pitso a dia tsofina ny jiro ny paka, dia rehefa avy eo indray amin'ny lamesa faharoa dia toy izany koa. Ka rehefa tonga ny azoma dia mirehitra ihany jirony paka, ary amin'ny pantekôty vovonoina. Fa diny manerana hoe amin'ny hevitra manokana karazana hoe famantarana tandintona no itsofana ny jiro hoe niakatra any an-danitra Jesosy, nefa kosa nitohy ny fankalazantsika ny paka hatramin'ny pantekôty, ka eo masony rehetra no itsofana ny jiro satria ilazanany hoe niakatra any an-danitra zany Jesosy. Ka amin'ny pantekôty indrindra raha misy ny atao hoe fizarana ny sakramenta ny fankaherezana, dia mirehitra mandrakariva moa ny jirony paka zany hatramin'ny pantekôty. Izay ny lamina, fa hoe ilay fitsofana azy tsy midika akory hoe tsy arehetra tsony izy ny ampitsoniny, satria mbola ao anaty ny fankalazana ny paka antsika mandritra ny dimapolo andro.
Ity misy fanontaniana ihany koa mopera, hoe mitovy tanjona ve ny fifoazam-panahy katôlika sy ny karismatika? Raha eny a dia mety hiaravina ho fikambanana iray tokana ve ireo hanao asa ao amin'ny akara?
Efa novalitsika teto moa tamin'ny herinandro io hoe ny fifoazam-panahy dia mirotsaka tanteraka ho mpitorin'ny vaovao mahafaly ankahery ny isa tokantrano amin'ny asa taony ary tena hoe tokony ho fanaho karazana katesista ireo ao amin'ny fifoazam-panahy katolika ireo zany a raha tena tian'izy ireo no hivondrona bebe kokoa hiara-miasa amin'ny eveka sy ny pretra fa ny amin'ny karismatika kosa dia fitiavam-bavaka manokana manaja ny fanahy masina ka eto zany de hoe tena hafa de hafa ny zavatra atrehin'izy ireo zany a ary aza fangaro amin'ny atao hoe karazana mpiandry na sentinelle na surveille zany a ny asan'ny atao hoe karismatika sy ny fifoazam-panahy katolika satria zavatra samy hafa be ihany koa izahay.
Nahoana no salamy, nahoana no isa no valo amby folo indray ny ascension tamin'ity nefa hatramin'izay 15-16 miakina amin'ny kalandre iny fa tsy misy hoe tsy maintsy 15 na 16 fa arakaraka ny kalandre. Inona mopera, inona kay
ny symbole de nice ny symbole de nice moa de ndray hoe symboly ny apôstôly lay foy mahazatra atsika rehefa anao sapile fa ny symboly ny sesy Constantinople kosa de ilay lavalava fanao amin'ny alahady tsotra mandavataona fa ny symboly ny apôstôly no fanao mandritra ny paka sy ny kare miary ny avaha anapiana an'ireo katekumena sy ny atao hoe neofita olona voavina tao batemo no atao hoe neofita.
Ny salama ona mopera manao manana baka ihany ve vo afaka miomana religiozy vehivavy valo amby roapolo taona manontany no manontany ohatrany misy faniriana hafahafa atao anatiky de misy fanontaniana faharoa mitovitovy amin'izay za mopera tovilahy efatra amby roapolo tsy manana PPC general la classe de première technique aho ny ala ny anatra dia mba naniry de mba maniry hanao religiozy afaka mba manorotorohevitra ve mopera misaotra. De ho anareo mianadahy io zany aloha sy ho andre rehetra zay maniry a de lahady fahefatra ny volana ao amin'ny centre spirituel Saint Ignace dia misy recollection manokana ho an'ireo tanora manam-paniriana hiditra amin'ny fiainan-drelijiozy na tsy hiditra amin'ny fiainan-drelijiozy koa aza fa hoe hitadiny hoe inona ny antson'andriamanitra amiko a miezaka mamantatra ny antson'andriamanitra aminao zany de ny teboka na ny hoe point de méditation homena atsika na ny ampivavaka atsika eo a de manampy atsika handiny tena hamantatra an'izay.
Aoko moa fa tsy faniriana hafahafa fa hoe faniriana tsara na hanambady ianao na hanao religiozy de samy faniriana tsara zany a ka aza atsatsohina ny faniriana apetraky ny fanahy masina ho apotsika fa halaliany sitrandraha. De eto moa mitodika amin'ny fikambanan-drelijiozy mila mandiny tena ihany tsika fikambanan-drelijiozy satria tsy voatery hanapahaizana ny olona ny miditra relijiozy satria ny atsara toetra ny mahareligiozy ny relijiozy sy ny fahavononany indrindrindrindra satria anisan'ny atao hoe olona tsy nanapahaizana mihitsy masondahy ny asy a fa de efa lehilahy lehibe telopolo taona vao nanao ny klasy de sixième hianatra latin indray miaraka amin'ny ankizy ka ny olona manam-piniavana nomendrika ho relijiozy fa tsy zay manapahaizana kory satria betsaka ihany zay fantatro ny deraderainao manapahaizana zay a fa de tsy fantatra moa zay ny afarahan'ny sasany fa sasany mba lasa tonga any amin'ny fitondrana any ihany na mpandraharaham-panjakana fa mampalahelo ndraindray de reo ndray no lehibe ny fanaovana isoriso fanararaotana nefa toy ny zavatra mbaniainana na maha kristianina anao a ny ho fananao maho relijiozy na ho seminarista tokony hoentinao manasoa ny fireneny zany fa tsy hoentina amin'ity tena fa de hoe samy mandiny tena satria samy hoadinin'andriamanitra daholo tsika mianakavy e.
Ia salama mopera andranovoasina ve afaka tapohina koa rehefa kely iny de afaka findraka amin'ny varotra ve ny tokony mazatra atsika aloha zany de hoe rehefa mampiasa ranovoasina de zao ndranovoasina eo ihany fa le finoatsika mampiasa azy zay aloha zany ingane zay mampiasa azy ampinoana
tsy mazika i
e zay mako ndraindray mahavoa
ny heriny ranovoasina zava-dehibe. Eto moa misy an'ity ilay bokokely zay mirakitra zany sy milazalaza ny hoe fomba mpivavahana fampiasa sady teny ilayntsika matetika zany ka io zavatra io de hoe ny ranovoasina zany a dia mahasolo ny fifonana amin'ny fanomboan'ny fitsorona masina izy manaraka an'izay koa ny rano voasina dia tsy ataotao foana fa maro ny zavatra ampiasantsika azy ka noho izany a tokony ho fantatra mihitsy izany hoe ny rano voasina misy lanjany eo amin'ny fiainantsika ka tsy ataotao foana izy ireny a fa natao a hanampy antsika eo amin'ny fanarahana ny tompo dia indrindrindrindra moa izany hoe fandroahana ny herin'ny maizina tena asany rano voasin'ny paka sy ny rano voasina misy sira ka izay indrindra no hoe farafaharatiny hay a mba mampanamasina siry ianao fa tsy tapotapohina fahatany a dia misy moa ny fomba zay atondro amin'io boky kely io hoe ahoana ny fanao rehefa hoe any akodahodany a efa holany ny rano voasina dia mazava ho azy a zava-dehibe ny fitahirizana nyireny sira voasiny ireny ihany ko a mba hahafahana tahiry tanteraka ny ady amin'ny maizina sy ny rasy ary ny corruption rehetra zany.
Ia miaraba mopera afaka mandraiko amin'io ve raha tsy mahatratra evanjely de jerentsika ny liturjiany ny sorona masina amin'ny eukaristia de mitovitovy misy miainga avy amin'ilay fisehoan' jesosa ny tamin'ireo rolahy tany emaios zany hoe nanazava ny tenin'andriamanitra aloha izy de inona nanokatra ny fony zareo a rehefa avy eo a nandray ny mofo jesosa de nanandratra azy de teo nala zany hoe manampy antsika halalan' jesosa ao anaty eukaristia ny fiomanana zany amin'ny fandraisana ny eukaristia ny tenin'andriamanitra ka ataoko hoe tonga de ho ahy manokana zany raha ny hevitrako de hoe efa tsy tokony andray tsony satria zavatra mifampitohira fa tsy hoe zavatra hafa ny eukaristia de hafa le tenin'andriamanitra
atraminah zazanay moa de hoe rehefa tarany aleloia ady aza mandray ianako amin'io tsony satria ohatrany hoe zany manana ny lanjany mihitsy a ilay fihanoanany evanjely arahany toroteny hay fa zava-dehibe moa ny hoe mba miazaha tsy ho tare satria raha tsy misy antony manokana hafa ndray raha tena misy antony manokana de manokana de andraiko amin'io angamby ianao fa avy eo a tsy maintsy tokony handinika sy andalina ny tenin'andriamanitra nefa amin'ny alahady sy andro fety a zava-dehibe ny fanatrarantsika ny soratra masina.
Hatramin'ny mopera tseto moa zany anontanindry zareo hoe hono a mopera inakay no atao raha te hanao relidio salesiana satria tsisy salesiana sika de mety hoe tsy havaly an'izay mpianatra avy amin'ny lise teknika ve tafiditrany any misaotra asa mopera misy
amin'ny akapobeny de ny mpianatry ny lise teknika de betsaka ny voaray a ho pretra na atao amin'ny fikambanantsika aza maro be izy ireo ary ilaina tokoa de atao amin'ny salesianina moa mazava ho azy angamba mety o teknisianny radio ianao raha tenanina ka de mampirisika antsoy ny talenny eradibia fa izy a afaka manondro anao a ny olona de hoe antsoy zany ny eradibia de hoe mba mangataka kely hoe aiza ny toerana satria ny salezianina koa de manana an'ireo a mpikarakara manokana momba ny anton'andriamanitra etsy amin'ny sainte terezy vato moa no tsara atonina voalohany zany
mba homeo ohatra mangataka ohatra sy fanazavana mahakasika ny sakrilezy saotra mopera
ny sakrilezy moa dia fanotana fady araka le voalaza teo ka ny hoe amin'ny akapobeny a fanotana fady ny toerana sy zavatra masina ny sakrilezy ary ny atao hoe moa fady a dia fanakorotanana ny lamina zay efa mipetraka sy misy a mahatonga ny atao hoe fidanana fandriam-pahalemana ka eto zany de tsorona hoe anisan'ny sakrilezy zao ohatra ny ataon'ireo tanora sasany sahy mampiaraka eny amin'ireo fasana marobe tsy taosy a mba fahitako zany raindray rehefa sendra mandalo eny a tsy fanao ny mampiaraka na manao zavatra maloto na sanatria mikaka sy mipipia amin'ireny toerana fandevenana ireny a satria toerana masina ireny ka na tsy kristianina aza no milevinao a de manana ny hasiny reny ka noho izany fanimbazimbana toerana masina ny fanosifosenany ireny toeram-pandevenana ireny. Faharoa manaraka an'izay sakrilezy a ny fangalarana any am-piangonana, sakrilezy ny fanimbazimbana ny zava-masina sy ny olona masina ary ny olona nanoka tena ka manana ny atao hoe lanjany manokana zany a izay atao hoe fitandrema-tena amin'ny hotafady amin'ny zavatra masina zay a satria indroa manota tafady ianao sady manotafady an'ilay toerana na zavatra no manotafady an'ny fahamasinany lahateo ka izay no mahatonga ny hoe sakrilege la izy.
Ia, hono aho mopera fitsakatsakana tanteraka ve ny oroka sy ny safosafo nefa mbola vao mpifankaty? Jesosy miteny hoe vao mijery fotsiny ianao ka maniry a dia efa mitsangatsanga ho am-po. Dia ataoko fa matohy an'izay ny
raha ohatra moa izany maniry hifanambady zavakafo izay ka tsy dirako lalina fa ny sasany anie dia tena hoe manara raha ohatra fotsiny izao a dia eo izany ny tena olana. Sasany koa mody makafy nefa tsy hanaiky an'le bantina le sipa mihitsy a dia diso ny akilan'izay tsy manana an'le fitiavana raha toa ka sanatrehan'ny vava manao an'izany ka hoe ny takiana amin'ny mpifamofo dia mba hifanaja sy hifanampy a mba tsy ho lasaka amin'ny fakam-panahy izay le izy moa.
Ia, ahoana salama hono aho mopera za manam-panarinao reny jiosy nefa tsy mianatra tsony mba toroy hevitra za mopera de makasitraka. Le nyteneniko teo aloha isaky ny lahady fa efatra amin'ny volana dia misy ho andreo rehetra tanora mitady ny lalam-piainana sy amin'ny fahamaliana ny antson'andriamanitra dia manatona any amin'ny centre spirituel saint ignace ianao isaky ny lahady. Faharoa dia inona ny fikambanana inona ny tiana hodirana sisisa dia izay hany ny mahavaly an'ity fanontanianao ity koa angamba satria vaky be le izy hoe anao relijiozy inona de izay angamba no ata
eto misy fanontaniana ray hafahafa tokoa ity moa zany araky le mahafahafa azy hoe ono aho mopera inona ny tokony hataoko fa ny vadiko tsy mety manao mariazy amiko efa raika ambiny folo taona ny vadiny zahay tsisy fomba vita mba valio tompoko de valiko tokoa hoe tsy fanambadiana ny anareo zany a fa kilalao amin'ny lafiny ray satria raha mbola tsy vita fomba de tsy vady zany ary tsy fofombady akory aza fa de alahamohamotra natria miala tsiny a ka de eo zany hoe miangavy anareo atao viangana ny fomba karakarao ny mariazy mba hirotsanytsodranon'andriamanitra ao aminareo ka de izay andaniny tsy manaiky a ivavahantsika amin'ny pantekoty mba hidinany fanahy masina ka hanaiky ny atao hoe fitiavana marina izy a fa tsy fitiavana nakilalao izy ity fa hoe fitiavana ao amin'andriamanitra ary eo anatrehany tany amamonina indrindra ny fianakaviana satria zava-dehibe a ny fisehoana amin'ny ray aman-dreny fanaovana ny fomba satria ny tsy fanaovana an'izany anie dia anisan'ny manotafady araky ny voalaza teto moa tamin'ny heriny hoe betsaka no mikotikoty zanak'olona nefa tsy manao ny alafady sy ny vola nanadahina ny fomba na sy ny sisa satria ilaina ny maka an'ireny a faditra sy fady isan-karazany ireny a mba hilamina ny fiainatsika zany.
Onao mopera inona anao atao mba hialana amin'ny fahazaran-dratsy ohatra hoe mangala-pihinana foana de rehefa tsy misy mahita de lasa fahazarana ilay izy. Rehefa ny zaza moa no maka zaloka tsy miera de atao hoe mangala-pihinana rehefa ny olon-dehibe indray de hoe manandratsira. Fa eto any fialana amin'izany fahazaran-dratsy de ny famolahan-teny iny le famolahan-tena zany hoe lay faniriana ialana mba ferana sisisy de raha zay fangalara-pihinana zay ohatra no hanomezana ohatra aza mijanonareo reo amin'ny toerana misy ny loka sy ny sisa de zay zany hoe fehezo ny tena tsy hiditra ao amin'le toerana ary fehezo a tsy hijanonarery ao anatin'ilay zavatra irina sy mampitsiriritra anao de izay ny tenenan' jesosy hoe raha ny masinao no manosona anao de sory izy zany hoe tsy hoe sorona fa fehezo izy tsy ho any amin'ilay izy de zay famehezantena zay angamba no ataoko hoe anisan'ny fiadina amin'ny fahazaran-dratsy ary iny mahatonga an' jesosy miteny ihany koa hoe handahtena zany hoe mamelany ny fanirianao a fa manao ny fanirian'ilay n'andriamanitra moa zany de ny tsara amin'le hoe tsy mangala-pihinana fa resena amin'ny fandavatena sy ny famolahantena sy ny fahafoizantena zany a ny fahazaran-dratsy. Zay no ataontsika amin'ireny karemo ireny.
Fanontaniana anankiray moa zany hoe inona mahasamihafa ny pretra salesianina sy ny spiritain fikambanana ro samy hafa mihitsy ireo a ny salezien dia nahory ny iza moa i masondahy Jean Bosco na Don Bosco isika ary manaraka ny atao hoe fampianarany masondahy François de Sales izy ireo zany a eo amin'ny fitantanam-panahy na ny atao hoe zany spiritualité. Ny spiritain kosa dia fikambanana ny forona tamin'ny fotoana naproborobony fitoriana ny vaovao mahafaly ka izy ireo indray zany dia maka ny fanahy masina ho modeliny ka toy ny tamin'ny andro ny Pantekôty dia mandeha mielipatra ny erantany mitory ny vaovao mahafaly ka ireo moa no napiditra voalohany atao hoe finoana teto a Madagasikara niaraka tamin'ny jesuita satria ireo mopera spiritain nanankinana mivantana ny fanaovana ny famakena lay saingy nangataka kosa zany a ny vikera apostolika tamin'ny fotoanandro na prefet apostolika moa zany rano maromanako koa nangataka ny jesuita mba hiara-miasa aminy dia izay no nahatonga ny hoe ny fampizara izy ireo tapany atsimo nomenany jesuita tapany avaratra ny san'ny spiritain tatoriana moa tonga ny lazarista nakany amin'ny faritra atsimo dia nijanona foany ny jesuita ary tany avaratra ny spiritain.
Ho no amopera rehefa avy mandraiky aminio ve de mety mangataka asa sy vola sy fahasalamana? Io no aretin'ny fivavahantsika indraindray ataontsika fitadiavana tombontsoa, fitadiavana zay mahaso ny tena sy mahafinaritra ny tena sy manala fahasahiranana. Ny fivavahana tsy natao hitadiavana fanalana fahasahiranana, vao mainka aza mahasahirana satria zay te hanaraka ao Jesoa aoka andany tena ny fitondra ny azy fijaliana ka antsika manaraka an'i Jesoa anatin'ny fivavahana de mitondra an'izay azo fijaliana arak'izay anjarany tsirairay tsika koa tsy mitady azo fijaliana fa rehefa sendra azy de mibata ny anjarany tena. Ny ohatra any amin'n'le vavaka iny angamba de ny vavaky ny mpanjaka ny any amin'ny bokyn'ny mpanjaka any misy an'le vavaky ny Samoela Samoela le hoe angatako amiko Samoela moa le izy
salomona
azafady
salomona anao de aza tao manan-karena aho fahindrinavina ary aza tao mahantra sao mangalatra dia
ny essentiel zany tena angatahany essentiel ny tena angatahana omen'andriamanitra manaraka ny sisa ka tsaho aloha zay hahamasina anao sy hiraisanao amin'andriamanitra vola makarena zany men'andriamanitra ho azy zany rehefa miray aminytsika ka hitany fahilaytsika
ngamba ny tenyilay mpampianatra teôlôjia malaza tao Roma Pera Cesare Giraudo no lazaiko hoe matetika ny akamarontsika rehefa makany am-piankonana dia loha vida, fo vida, saina vida, tsisy ninoninona no entina any zany dia tonga eo vao mamoriporina vavaka fa le fiainanao andavanandro mihitsy ho izy alohany hiditra ao am-piankonana ny tokony efa mameno ny foa mampanahinao a ka rehefa tonga eo amin'ny ato hoe asandrato ary ny foa dia na iny entina ho miaraka amin'ny tompo fa tsy hoe efa vavina ndraiky amin'io vo hangataka fa hoe tena hatrany an-trano mihitsy ianao hoe angataka fahasoavana aho andeha hivavaka ami'ympinoana tanteraka ka ny kominio a dia karazana efa hoe conclusion fotsiny hoe andraisana an'izay a tsodrano sy fahasoavana analana ny akeo sy ny mety ho tsiny isan-karazany eo amintsika izay a dia izay no mahazava-dehibe ny hoe ny lamesa ray manontolo mihitsy ny tokony atrehanao fotoam-pivavahana ray manontolo ny tokony atrehanao hatrany amin'ny kominio ampanahy. Tapitra angamba ny tapany voalohany fa de
ia dia mifarana teto ary ny famalenany SMS na ny hiavatra miafina fa alohany idirantsika any amin'ny tapany faharoa dia angataka hira iray ao amin'ny teknisianina indray tsika.
Sin sava tu, sava na vacasi. Sau penatiki, sau sin sava maru, benatiki.
Fa mailaka de mailaka motsika onatin hira ne fa misy antso dia raitsika fiatrany.
Allô.
Allô manahona mopera.
Manahona tompoko.
Salama tompoko.
Bona tompoko.
Sa mopera tovolahy enina amby roapolo taona zany. Maniry de mba ho tonga preta ho tonga relijiozy. De naheno antenareo teo hoe misy tsaiko zany hoe tovolahy sy tovovavy manafanisa miako mbola tsy manana BPC zany sy baka de za mopera tena ohatra zay mihitsy de efa nresaka tamin'izay frera de androany mihitsy zareo no nresaka hoe namaly anazy zany hoe tsy afaka mandray satria hoe tsy manana BPC de ahoana mopera ny tokony ho ataoko nefa le izy a tena faniriana tena tsy afaka tatonatiko mihitsy zany de tsaiko hoe ahoana ny ataoko mopera.
Ia, misaotra anao amin'ny fanontaniana. Na de eo aza moa zany hoe mety ho faniriana miredareda ao amintsika de misy ihany koa nefa ny fepetrana hoe ny dingana tsy maintsy arahana satria raha ohatra ianao zao mbola tsy manana BPC a de tsy maintsy haka BPC zany de haka baka de rehefa aveo misy ny filôzofia de rehefa aveo misy ny teôlôjia de zay vo hoany amin'ny mahapiretra arakaraky ny fikambanana koa lay dingana misy ny ray taona ny novisia misy ny de zay rehetrarehetra zay nefa tsika som réalité moa ny lazaina ny zava-misy hoe tsika efa mahazo taona haharaka ny zava-misy ve hafa ny situation nisy tany amin'ny andro ny masinda igny asy ara na de teo aza ny filazany mopera zay hafa misy le situation fa isika pretra sy relijiozy a marina hoe tsy ny fahaizana saingy kosa tokony hifanaraka amin'ny zava-misy koa ny toe-pahalalantsika satria lasa zao tontolo zao ndray no mitarika atsika raha toaka sy de zay ngamba no avaliko azy
azafady aloha mopera sy ireo rehetra mety voankasitra ity satria mahalala tsara aho a anisan'izany de miala tsiny mianonina ny anarana eto a mopera françois benolo de mpiandry omby a tamin'ny andro fotoanandrony a efa any amin'ny anampiny folo taona vao nanomboka ny abidia ka zay hoe mila finiavana ka le finiavana ao zany a aza miandry hoe hiditra any amin'ny frera fa alao voaloha le fanadinana rehetra de sady miasa ianao ny mianatra azonao atao tsara maka ny baka sy BPC ao anatin'ny roa na telo taona raha tena vonina tokoa ianao zay de eo moa ny fahaizana lanky indrindrindrindra takina iny
ataoko hoe nyfameno zay ny fahavononana fa tsy hoe tsy mahay de hijanona amin'izay va hoe fahavononana kanefa koa le situation sy ny réalité jerena ihany na zay nnatsy zany azy
Zay ny izany fandraindraiky io le congrégation ko exigeant loatra tsy te hisahirana fa mila pinany ny olona fa ny vocation tsy anjarantsika fanjaran'Andriamanitra iny ka mila fandanjalanjana anisan'izany tompokolahy môpera Benoît Katrekany a mpiandriombiko kanefa dia môpera nahafatrapo olomasiny izany
ny tena tsara aminao aza angamba dia mamaly anty fanontanina aty vetivety misy efa antso fa ny andro misy reko amin'izay famantarana sy
ezahana
hamaly ny antson'Andriamanitra zay a dia ny lahady fahaefatry ny volana lahady fahaefatry ny volana
manahoana tompoko
manahoana môpera nyna ohatra n'le mifanamariana kely an'le ray andro riny isy resaka le hoe borsa iny de hoe ka mba resako zany a za manaiky fa misy môpera mianatra omena borsa ekeko zany fa n'lay ika zay mianatra université koa mandray borsa fa mahasamihafa azy a de tokony tsy hifanakianana be loatra raha mianatra ry môpera mandray borsa de miveriny eo amin'ny fiangonana ihany izy miasa tsy mivoaka mihitsy izy hoe andehany amin'ny entreprise kolasy na any amin'ny gte na ohatra n'izany fa tsy maintsy amin'ny fiangonana fa le ohatra kosa hoe nylaika raha mandray borsa any amin'ny université sekoly anarany any a afaka miasa any amin'izay tiany anarana izy a fa tsy lasa manompo an'le le firenena zay andraisany borsa ka mba hitenenako an'le olona nanakina be iny hoe nareo koa nge môpera mandray borsa e ka zay ngamba tsy tokony atao kosa aloha zany amiko le rangano teny iny fa aloha mba atao malefadefaka ihany fa ohatra ndre lasa mifanakina zany de lasa hoan'ny tsy malala zany de mety iteny hoe hay zany romopera ve manao an'izany za kory tsy de miomba be an'le romopera fa zay aloha ny zava-misy satria betsaka ne ny olona miarana université na dokotera tsy miasa hoan'ny fanjakana izy a lasa izy manangana kabinina ao anazy ny ingenier mivoaka ny polytechnique ery tsy manao firenena izy a fa lasa miasa any amin'ny société ka amiko li zany ohatrany hoe mivavaka amin'n'Andriamanitra mba tsy hifanenjehana ohatran'izany tre hoe rafitry ny fiangonana sy ny rafitry ny raika fa aloha mba samy malefadefaka amin'izay zavatra mavisy amin'ny mopera ny olona ka tsy haiko zay fomba hifanotsiana amin'izany aloha fa miteny fotsiny a fa manahirana kely a
sotra anao be deaibe fa ny zavatra tiako marina moa de hoe ny lalàna eto amintsika mihitsy no manao goragora satria fantatro any velany ny olona nahazo borsa de terenin'ilay firenena mihitsy miasa dimy taona amin'ny taniny ary ny tenako de anisany nahazo borsa ka ny fepetra de hoe miverina miasa dimy taona ty Madagasikara aho a zay vao tokony ampianatra any velany raha ampianatra any ka izay zavatra zay a tsara ho fantatsika fa hoe ny borsa sy raha idraisina fahatany a fa natao a ho fanompoana ny firenena ary ny olo ny fiangonana dia manompo ny firenena satria ny fanompoana ny firenena tanindrazana no entina manompo an'Andriamanitra tompony tanindrazana mandrakizay any an-danitra ka hoe ny fitiava tanindrazana anisan'ny voizina mihitsy a ao amin'ny fiangonana sy amin'ny atao hoe doctrine sociale de l'eglise ary isaorako manokana moa reo sekoly katolika indrindra ny ao amin'ny frère des écoles chrétiennes zay tena manao votoatondraharahany zany hoe fitiava tanindrazany zany a eo nyfanabiazana ny tanora sy ny ankizy
ya mialy fanontaniana manaraka mbola tsy sy fanontaniana ao angamba tsy atsina resabeny fa de aza hoanina fotsiny am'izao ny volam-panjakana fa ataovy misy ako
nyanara tsara rehefa mandray borsa zay
fa tsy hoe mameno bara rehefa mandray borsa
azony borsa de lasa misotro labera sy mirevy
tsy allô
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 allô manahoana tompoko manajanareo e io
mba saika nytany kely mopera raha fantatra zay mopera mba misy raza mazoto mianatra manao tingana amin'ny katolika ohatra hoe kominy voalohana confirmatia de tao fiangonana ny ray aman-dreny de mety tsy ho voaray mety tsy ho voasina koa hoe izy amin'izay mety azo raisina
Izay feno rompin'ny folo taona no mihoatra dia efa naman'ny lehibe tompony tenany ao amin'ny fiangonana araka ny lamina ao amin'ny baiboly toy ny fanaonjody a, ka noho izany miankina bebe kokoa amin'ny mpiantoka sy ireo olona mpanabe azy a no irosoany izany. Ka izay tsy olana misy fantatro tsara any an-dafy a, eve ka le olona vandray aman-dreny ny olona tsy mpivavaka. Izany zavatra misy izany satria izy no nangataka ny finoana ny roso lalindalina koa amin'izany fiainana maha katolika izany. Allô?
Allô? Mbola tsy misy fantao fa misy fantanina miaraba anao tompoko.
Anahoana tompoko?
Tsara, fa misaotra tompoko.
Mba saika anotany kely matera azafady.
Io
fanohatra ny lalàna fiangonana tsika zeny fanaovana fety eo an-tokotany fiangonana, ohatra hoe makarakaraka ny evangelika na manao an'ireny mpilalao maro isan-karazan'ireny.
Tsy mifanohatra amin'ny lalàntsika ve ozy izy na
ny lalàn'ny fiangonana moa de ny aveka no mandrafitra azy farany a eo amin'ny toerana, ka ny gala evangelika sy ireny spektakla atao eo an-tokotany mpiangonana ireny a de tsy hitako moa zay mampifanohitra azy a raha hon'ny soaiombonana no anatanterahana azy, satria hon'ny atao hoe zany a matetika filaham-bola isan-karazany izy ireny, fa mila lanjalanjaina kosa satria hoe tsy olona miboridana no hampandizina hoe ho atokotany mpiangonana akory a, fa mba olona mba hoe mitondra akanjo maotina sy mihaza manaja an'izay toerana atao hoe tokotany isa faritry ny fiangonana izay. Allô?
Miarabanao tompoko? Mbola tsy misy a. Misy fanontaniana eto hoe manahirana mamaly ilay fanontaniana fa zany hoe horasina ihany angamba mopera. Za mopera maniry te hamonjy la misy isan'andro nefa tsy afaka de ihinany ataoko, ty aza mamonjy e lahady no aza tapahany. Andao ary. Allô?
Allô?
Allô mopera?
Salama.
Dito anona mopera nangamba anontany mopera.
Alefa sara fanontaniana.
Namono le fakelko de mba anteny anazy a de efa andray no toeriny de ahoana no ataoko mopera nefa izy zao ataoko amin'ny voalohany.
Tsaridakany amito
de any atokatrano zany mbala
misaritra be zany hoe
inonampiavano anaty vavaka ny olona.
Ehe, de fanazava e hoe tsisy afa-tsy ny fampiresahana ihany no fanantona, de raha ohatra tsy vitanareo a de mietsa olona le bebe kokoa andramina azy raha tsy vita de ohatr'izay. Fa tsy hita hoe atao hoana
ny tendrom-po moa tsy anana marina, izay ny olana amintsika gasy indraindray entika tezerana de any de eo mila mandinika kely tsika indraindray. Eny eny instruction civika moa ny lasaka be zany, ka de anairana ny fiangonana sy ny fanjakany zany hoe amboary reny raha fampianarana ry ava-malala ao amin'ny tompo, satria io instruction civika io ny tena ny education civika zany ny lasaka ambany eto amintsika, tsy azo laviny zany. Allô?
Mbola tsy misy fanontaniana ihany.
Amin'ny lela misy isan'andro teo moa de hoe tokony hivavaka any an-tokantrano izy a ary ombona amin'ny olona
manamonjy la misy
any am-piangonana, fa ny alahady kosa aza tapahina sabotsy angamba mamety afaka mamonjitro ianao.
Allô? Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Salama tsara. Za mopera loha hevitra hafa mihitsy ny tiako atao, satria tamin'ny andron'ny alady famitrapon'andriamanitra iny zany de nisy fotoana zany fa mamako narara tamin'ny hôpitaly a de tao amin'ny ino ty izy teo tao amin'ny chapelle Saint Luc Befiratalana de nisy taratasy vavaka no zaraina tao de mba tiako hoe fampielezana ny finoana ihany kasa na mety le izy na tsy mety, fa mandinika aho eto hoe fizaliana dimby folo miafina nanjoan'ny Jesosy Kristy. Anankiray zay a de misy koa taratasy a lettre de Jésus de anakiray a zavatra fanajanana ny masindazo zefa de ny farany angamba ny hoe ina moa ny lazana anazy vavaka anay ho anao irery ihany amin'ny fitiavako rehetra zany hoe vavaka jesosy zany io de mba tiako ampelezana hoe raha amin'ny akapobeny le izy zany de tsy hoe ny vavaka rehetra raha fahitako azy no azo ekena fa misy ny azaka poavina misy ny tsy akapoavina ka mety azo atao ve io mopera azafady indrindra
ny vavaka rehefa nankatoavin'ny tomponandraikitra amin'ny fiangonana ka naparitaka amin'ny toerana anankiray a de ampiasainy izy ireny misy any atao hoe mo imprimatour ka rehefa omeniny aveka na ny vikera jeneraly na ny vikera episkopaly ny imprimatour isika dia azo ampiasaina lay vavaka zany a eo amin'ilay toerana iny nefa rehefa nankatoavina koa ka tsy misy misaka na ny akafa de azo ampiasaina ka izay zany no mahatonga ny hoe ny vavaka kanonika dia ny vavaka efa nankatoavin'ireo manam-pahefana eo amin'ny fiangonana zany a tsy ahitana taratra na herezina mamofopofona fanoherana ny finoana.
Allô mbola tsisy antso
misy fan
ay allô efa misy antso miarabanao tompoko
manahoana tompoko
manazana aveo mampera
eny ary
za zany a olo abe ty analalava ka ny problemako zany satria ny resaka sacrilege anare teo a le fampirafesana finoana zany tiako refahana zany hoe zany a kristianna izy anefa izy manao fanompoan-tsampy ka ny ao amin'ny paroasy misy anay zany a tsy mahalala mihitsy hoe olo zany a sady manompo sampy no mandray sakramenta masina de io moa zany amiko zany problema be satria fianakaviako le olona anabavinyraiko zany de isaka asabotsy marisaka be le fanaovana tromba de alahady maraina tonga any ampiangonana izy de mandray sakramenta masina de za zany a mitsangam-bolo mihitsy mahita azy mitsangana mandray sakramenta masina fahotako ve mampera raha ohatra ka ho lazaiko ampiara curé io hoe zao ny ataon'olona io e satria migene anahy mihitsy le fombany zany a manompo sampy izy anefa mbola mandray sakramenta masina zay zany problemako ampiara de inona ny tokony atao
mila diadina tsara aloha hoe tena sampy ve ny tompoiny doany ve ny tompoiny ny doany mako de avy amin'ny hoe setoany na satana ka eto zany a mila dinihina akaiky faharoa manaraka an'izay raha tena tromba ratsy sa tromba tsara koa zay ko zany misy tromba vetaveta fantatsika tsara zany ka raha zay a dia tonga amin'ilay atao hoe syncretisme religieuse ka mila azavaina ny consciencen'ny olona amin'ireny fanompoatsampy sy finoanoam-poana mety hitarika azy amin'ny atao hoe sacrilege zay ka de adidy moa ny mampahatsiahy ny kire zany sy ny tomponandraikitra amin'izany a mba hahafahany manao ny fanadiadiana saingy amin'ny fomba mankinkinanao anaovanan'izany rehetra zany a fa tsy ho tabatabaina be fa de entina mbavaka moa mba samy hotsilovon'ny fanahy masina amin'izao pantekôty zao tsika rehetra ka tsy hanao an'izay atao hoe fampirapesam-pinoana na syncretisme religieuse zay.
Faraparana ny fotoana misy fanontaniana eto za misy olana be fampahinina anao ataoko azafady rehalahy manoratra manatoana olona afaka manome vaaolana anao.
Allô
miarabo mopea
manahoana tompoko
rahabatika rehetrarehetra
rehefa zara ny fanontaninao
fanontanina mopera tiako anontanina fotsiny mivetivety kely a araky le resaka tao voalohany te hoe sacrilege andro voadita ao masinna rahapitso de andro voadita ao masinna rahapitso a voadita d'eglise zany de zetrretako anazy hoe didina avoaka n'eglise izy zany hoe nisy asan'ny fanay masina zany taona moaka anazy de latsiloha amin'ny grimo
Fety voadidy moa io raha ny marina nanomboka andro any hariva dia misokatra ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao a. Misy orona masina ny alarobia hariva mialoha hono izay tsy maintsy miandry ny hôpitaly na manao asa samihafa any amin'izay tokony iasany tahaka ny fanao amin'ny alahady, ka izay tsy afaka mivavaka noho ny antony samihafa tsy miakina aminy dia azolazaina hoe zany manatanteraka ny adidy sy ny andraikitra izy. Fa izay manao finiavana kosa minia mandika an'io didy io a dia manao fahotana mitovy amin'ny mandika ny alahady, tsy mivavaka alahady zany, tsy maintsy hikofeseny hoe zaho tsy nanajany fety voadidy ho amasinina. Ka eto a tsy de misy idirany hoe fahotana amin'ny fanahy masina fa fanahinina natao a amin'ny fanompoana ny trinite masina, izany hoe tsy te hanompo fa de hoe ao lasa aho anjehrevy sy tsangatsangana fa androany andro ty fiasana sy mahatonga ho any am-piangonany zany a fa andehana amin'izany zay sitrapoko any. Ka zay zany le hoe tena fanahiniany izy amin'izay. Fa raha ohatra kosa hoe le patron mandidy anao a hiasa de miasa ianao saingyny hoe ataovy izay fomba hahafahana mba mivavaka maraina na amin'ny hariva na ny andro mialoha. Araha kosa le patron kristianna mandidy ny olona hiasa de asy andriamanitra koa zay ka tsy maintsy bebahany a izay fandidiana ny olona, satria ny fanjakana zay fa manaiky ny hoe tsy hiasa ny olona fa andeha hivavaka ho any am-piangonana fa tsy hoe hisangatsangana akory ho eny amin'ny baipasy na ho any Ambomanga kely na ho any Mahitsy na ho any amin'ny toerana samihafa fa lehan'ny olona moa rehefa miala sasatra izy.
Ia, fa misy fanontaniana miaraba anao tompoko.
Mahino anao tompoko. Tapaka ny antso.
Iandry topindrasany antso ny antso manaraka de misy fanontaniana reto. Mbola tsy tafita fianarana fasahirana ny ray aman-dreniko inana taoka. Zay fampiresahana zay hoa. Inona ny tena tiana ho atao tokoa mopera inona sinsisa sinsisa de mila fampiresaka fa tsy voavaly eto amin'ny ambaindainy a ny zavatra tiana ho anontaniana. Rehefa manao sapile isan'andro sy mamaky baiboly isan'andro ve de mahafaka fahotany zay a? Arakaraka ny handraisanao azy. Ny ty baiboly ane tsy vakina efa vakina moa zany fa atao ampidirina anaty da kanahy mpanahy fa tsy hoe vakina. Ka raha hoe mamaky fotsiny ianao a de mety afaka vahotana.
Miaraba
anao tompoko.
Miaraba tompoko.
Manahoana tompoko?
Ono a mopera fanta
io
tapaka ny antsonao a angamba mamerina miantso raha mbola azo atao. Zay tsy vakina fotsiny a fa tsy toy ny boky rehetra ny baiboly. Natao hakana sy hanovozana mpanahy fandinia tena, natao andinia tena hanampy amin'ny fandinia tena. Ka de tahak'izay koa ny tantaram-pamonjena no atao anatin'ny rozery de mba mandinika mba mandetika an'ireny zavatra reny ao am-po misy tenin'andriamanitra isaky ny toky sy ny andininy reny.
Eto misy fanontaniana hono aho mopera, misy retireto ve ny fanomponan'andriamanitra satria ny katesista efa antitra
nalefaretiny
olona de hoe tsy afaka ahavita ny asa toy ny teo aloha tsony rehefa mandroso ny taona ka na ny piretra na ny avekara dia tsy maintsy hoe mitsahatra rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hitsaheno. Fa na ny papa aza de nisy nangataka moa tamin'ny tantara imbetsaka ny hoe mba hiato amin'izay izy a fa efa zoky olona loatra.
Aty Mahajanga ve tsy misy mopera mpanao asa fandroana demony?
Rahan marina de tokony misy ao na dia anankiray ka anontanio monseigneur. Allô?
Allô?
Manao
ny rabana
tompo.
Yo, ilay manao.
Raha misy fanasina mopera ohatra hoe fitaovana fampiasaintsika ireny de tsy maintsy ve le mopera tsy maintsy
ka fomba ny mangataka ny tso-drano zany a mba ho tsofon-drano izy ireny a satria natao hoe anapy atsika amin'ny resaka atao hoe fanompoana sy fanajanan'andriamanitra moa ka mazava ho azy hoe amin'ny mahasary masina azy zay a de tokony hisy fitsofan-drano hatrany a hoentina mipirehitra ho tsofony rano.
Aiyatatao misy makasitraka anao
de eto ampamaraparanana misy fampahatsehivana kely a raha pitso moa ny andro ombona ny mieky eto Madagasikara anao ny atao hoe journée nationale ka tanterahana eny amin'ireo opéra Carme Sainte Thérèse de la Fangésie ny taosy zany a anasana anareo a ancien mieky rehetra ireo zoky zany a ao amin'ny mieky ihany koa izay mba afaka hoe anotrona nyreto zandry a amin'ny journée nationale taony fankalaza isa-taona isaky ny alakamisy fiakaran'ny tompo no anatanterahany zany amin'ny toerana rehetra ka ony eto Antananarivo zany a dia ny taosy a eny amin'ny Carme Sainte Thérèse de la Fangésie zany a no anatanterahana an'izay a manomboka raha pitso amin'ny fito sy sasany dia ny Gide Fra koa mankalaza ny fetin'ny frera lafiringa zany a dia entanina amin'izay koa zany a ianareo zoky Gide Fra rehetra mba hanatrika ny sorona masina ho tanterahina eny amin'ny ekara Saint Pierre Ambopoa amin'ny asabotsy amin'ny 17h zay a no anasana anareo rehetra ahafahana miara-mankalaza ny fety a amin'ireto tanora rahalahy sy anabavitsika ireto ary farany fary miarahaba anareo frera des écoles chrétiennes nankalaza ny fetin'ny masonda Jean Baptiste de la Salle tamin'ny alatsinainy teo a ary hankalaza ny fetiny frera Raphael Louis Rafirinka amin'ny zoma izao a eny soavim-bahoaka ihany koa.
Ia de eto mpamaranana ihany koa no iarahana miory amin'ireo fikambanan'ny masera Saint Joseph d'Aosta zay namoya ny Sœur Marie Francine zany hoe notimandry Sœur Marie Francine France Marie France de miaraory amin'ny fianakaviam-beny Saint Joseph Manontolo ary mitondra mbavaka ny notimandry sy ny fikambanana notimandry moa de mba ho raisin'i Jesosy miaraka aminy okavanany a i masera ary ihany koa makahery antsika zay mbola velona eo mpanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra mba hanana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana hatrany a eo mpanatanterahana n'izany sitrapon'andriamanitra zany de mifarana eto anga ny fotoanantsika androany a dia mametraka ny veloma mandra-piona indray a misaotra antsika rehetra zay nanjosy nanaraka n'izao fandaharana androany izao ary manome fotoanantsika indray a ho amin'ny heriny toy izao
makasitraka antsika rehetra
dia mangataka anao armopera hanome ny tso-drano
omba antsika mianakavy anie ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
tso-drano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainatsika tsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
raharysoantsika rehetra